Аз не съм от Пловдив и работя вече повече от 7 години в Пловдив. При цялата ми свързаност с града имам и наблюдения за толкова време и те са в изключителния страх от клюки, от говорене между хората. Знаеш, че тук мохабетите и приказките за тоя и за оня са издигнати направо в култ. Едно е срама. Страха, че върху тебе вече има етикет на жена, която е изпаднала, пропаднала, оставила дете, съпунените опери са на всяка крачка. Така че за мен това е най-водещата причина. Една жена, която не е от малцинства, да се остави детето така, че да не разбра никой в дома и никой от съседите. Оттам нататък, когато човек има такова приказно мислене, всичко му е филми в главата, се сещаш, че хората разчитат на чудеса. Нещо да се случи, което да реши от само себе си проблема. Известна е поговорката «Родиме с късмет, пък ме хвърли на смет». И когато човек му уйдисва и го устройва да мисли такива неща, и те вътрешно му решават конфликта с съвестта и с морала, той предпочита да вярва на такива илюзии и глупости, да си запази името и някак си един ден да му се оправи от само себе си живот.
Уж майчин инстинкт е много силно нещо. Кога обаче егоизма надделява?
На майчинското чувство, да, от една страна то е вродено, животните се грижат за малките си, но от друга страна то се култивира. Значи ние сме такива родители, каквито са били нашите родители. Не случайно много жени казват цял живот, майка ми ме е била и ми се е карала, аз го мразя това нещо и сега като хипнотизирана правя същото с децата си. Защото просто родителската стратегия е единствената, която познаваме и ние пренасяме. В такъв случай, ако ти си имал едни любящи, грижещи се родители, които са ти казвали, бе, остави, няма значение, ние ще се справиме, няма значение колко ще е трудно, ти ставаш също ангажиран родител. Но ако нормата на поведението е била, какво ще кажат хората, я се погледни, я това не казвай, онова не показвай, трето да не разберат, ти в един момент забравяш да живееш личния си живот и се съобразяваш само с това, какви ще са последствията и какво ще каже външния свят. И в този момент ти започваш да живееш за другите, а не за себе си. Когато ти не знаеш да обичаш и да държиш на мнението си, ти си точно толкова безотговорен и променлив и към последствията от поведението си, само за да не кажат хората нещо.
А доколко е възможно да избягаме от това, да постъпваме като родителите си? Защото всъщност една от теориите е, че именно тези изоставени деца след това също постъпват по този начин с децата си, но пък има и друга, че напротив, те стават много по-добри родители.
Има хора, които в продължение на жизнения си път, не случайно в домовете много често се изпращат известни личности, известни спортисти. Защото когато детето види друг пример, друг модел, то започва да вярва, че може да се сравни с него, да бъде различно. И ако ти през живота си си срещнал хора, които са еталон на другото поведение, и те по някакъв начин са докоснали сърцето ти, и ти по някакъв начин си представил, че можеш да бъдеш като тях, тогава ти се хвърляш към точно обратния модел поведение и ставаш изключително ревностен защитник на децата си, на живота си. Но ако по една или друга причина ти не си излязал от патерната на семейството, видял си само това, ти просто не знаеш кое е другото и затова не можеш да го направиш. Така че до някъде е и съдба, но и до голяма степен държавна политика, защото ако ние показваме позитивни примери, конкретни начини за справяне, хората започват да разбират, че това е реално, това не е илюзия.
Много майки също се притесняват от това, че нямат достатъчно пари, сравняват ги с другите връзници, които имат. Какво всъщност е достатъчно и да им дадем кураж въпреки всичко да продължат?
Има едно много важно правило, то е характерно и в терапията, че страховете на човека винаги са много по-големи от реалността. Значи не случайно приказката е да не ти случва това, което ти мисли майка ти. В страховете си ние виждаме ужасни чудовища. Всъщност живота е много по-прост. Решенията са на много повече места, отколкото ние можем да си представим. Така че, ако човек се капсулира, започне да се страхува и да мисли само за лошите изходи, той загубва времето, в което може да се ориентира и да намери конкретни лостове, които да му помогнат. Значи, вместо да седа аз вкъщи, да се крия от хората, че дебеле и ще рода дете и да ревя колко ще е нещастен живота ми, е много по-лесно аз да говоря с баба си, която при всички случаи, колкото и да се шокира, в един момент ще каже, не бой се, баба, аз ще ти помогна. Да говоря с близките си, с приятелите си, с роднините си, все от някъде акъл, идея ще дойде. Защото в съвременния свят, да, има много лостове за решаване на проблемите. Колкото и да изглежда безнадежден и страшен. Но, за да решим един проблем, първото е да сме активни. Да не се самоизолираме, да не се самосъжаляваме, а да тръгнем напред. Все някой от пътищата ще ни заведе на светло място.
Данните са ни от една пресконференция, която направих от Националния център по превенция на изоставянето на новородени. Той е базиран в София и Пловдив. До каква степен може да е полезен един такъв център?
Значи до голяма степен може да е полезен, защото е доказано с изключително много международни експерименти, че пренаталното развитие на детето се отразява върху целия му живот. Детето, като майката е била бременна, нейните депресивни, емоционални състояния на чисто биохимично ниво се отразяват на самото дете в последствие. Мога да дам пример с различни експерименти върху пренаталното развитие на децата. Всъщност, емоциите на майката и информацията, която тя поема, до голяма степен, огромна степен стига до бебето. И ще дам един много прост пример, който е изключително показателен. В Бразилия се прави дългосрочен експеримент, в който голям брой жени гледат някаква сапунена опера по време на бременността, която винаги започва с една и съща песен, която е много сложна, много витиевата, не може да изпееш, ако не си я слушал много пъти. При раждането на децата, тия майки повече никога не гледат този филм и никога не чуват тая песен. Когато децата стават на 5-6 годишна възраст, на тях им пускат началото на песента. 80% от децата успяват да я довършат, което означава, че те имат пренатална памет. Както ти можеш да имаш за една музика, така ти можеш да имаш за всички емоции, мъки, радости, които са минали през тая майка.